ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj danas, blagodareći Radiju Besjeda eparhije Bačke, donosimo tonski zapis predavanja prezvitera Radeta Despotovića, paroha Kulpinskog, na temu završnih riječi molitve gospodnje i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, koje je održao 8. decembra 2013. godine u Svetosavskom domu u Futogu.
Časni oci, drago braće i sestre, imam izuzetnu čast da vas pozdravim kada se spremamo postom i molitvom da dočekamo jedan od najradosnijih događaja pod kapom nebeskom, rođenje Bogom deteta, Bogom mladenca, Gospoda Isusa Hrista, i da sa vama i sa vašom ljubavlju podelim neku misao vezanu za temu molitve gospodnje. O molitvi gospodnjoj i o prozbama koje se u njoj nalaze slušali ste u prethodnim predavanjima od izvrsnih predavača, koji su govorili, i siguran sam da ste u svojim rečima hranili vaše duše, što jeste smisao svakoga govora o Bogu živome. Nadam se da će i ovo večerašnje iznošenje evanđelske istine iz posljednje prozbe molitve gospodnje dotaći vaša srca i učiniti ih još stabilnijim uhođenju pred licem Boga Savaota. Posljednja mnogoznačajna molitvena prozba u molitvi gospodnje glasi: ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Posle toga sledi jedan slavoslovni dodatak: jer je tvoje carstvo i sila i slava u vekove vekova, amin. Odmah pitamo: čije je to carstvo? I odgovaramo: očevo, oca našeg nebeskog, pripremljeno još pre postanja sveta, radi čoveka, dato mu kao prostor ljubavi, radosti i svake topline. Molitva gospodnja je sinovska molitva, koja je izgovorena ustima Hristovim i upućena Ocu Nebeskom. Hristova ličnost predstavlja sabornu ličnost, dakle manifestovanu kao telo Hristovo, odnosno telo Hristovo predstavlja samu crkvu i sve ono što Hristos čini, čini zapravo crkva njegova. Zato je i ova molitva saborna molitva. I njenu sabornost pratimo u svakoj prozbi. Ali snagu ove molitve i snagu njene sabornosti imamo isključivo u liturgijskom kontekstu. Jer ova molitva jeste liturgijska molitva. Nju izgovaramo kao crkva, kao sabor, neposredno pre primanja svetoga pričešća. Stoga duh ove molitve jeste liturgijski duh, što znači da nas ova molitva čini pričasnicima Carstva Nebeskog. Reči gospodnje molitve nisu samo obične reči, nego je u njima sadržan čitav način duhovnog života u obliku molitve. To je jedna realna slika, postepenog uzdizanja duše od ropstva ka slobodi. Molitvenik, hrišćanin, ima mogućnost da kroz ovu molitvu otkrije temeljne antropološke istine o sebi. I ima mogućnost da obrazuje i vaspita slobodu svog unutrašnjeg čoveka. Dakle, da ga postavi u blagoslovene i spasonosne okvire. Poslednja prozba, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, trezni našeg unutrašnjeg čoveka, trezni naše unutrašnje biće i pokazuje nam realno stanje na sopstvenoj lestvici duhovnog života. To stanje se naziva ropstvo od zloga. I to stanje je suprotno stanju sinovstva koje čitamo u prvoj prozbi kada kažemo Oče naš koji si na nebesima. Dakle, pred nama je put koji treba da pređemo da bi izašli iz stanja ropstva i ušli u stanje sinovstva. To je par excellence hrišćanski put i nema drugog puta osim ovog. Borba sa iskušenjima koja nas snalaze na tom putu, drama te borbe, neizvesnost kraja, znoj koji obliva lica naša dok se krećemo tim uskim putem po užarenom suncu svakodnevnice, glad, žeđ i umor, jesu stanja koja prate svakoga čoveka, koji hoće da vaspita svoju slobodu u ličnosti živoga Boga, koji hoće da uđe u obećanu zemlju. Da bismo razumeli smisao ove poslednje prozbe, da bismo razumeli šta je to ropstvo i kako se iz njega čovek izbavlja i kako zadobija duh sinovstva, poslužit ćemo se jednom starozavetnom knjigom, knjigom Izlaska, gde je opisan jevrejski narod kako se izbavlja od egipatskog faraona, kako prohodi Sinajsku pustinju i kako ulazi u obećanu zemlju. Taj istorijski događaj će nam poslužiti da bolje i temeljnije razumemo ove reči, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Mislim da je svima poznat ovaj istorijski događaj Jevreja u egipatskom ropstvu, njihov izlazak iz ropstva na čelu sa Mojsijem, prolazak kroz Crveno more, ulazak u pustinju, lutanje u pustinji 40 godina, primanje dekaloga i na kraju ulazak u obećanu zemlju. Mi ćemo pokušati da objasnimo ove događaje u jednom duhovnom kontekstu, koji se tiče svake duše ljudske. Jer put jevrejskog naroda, svi stadijumi kroz koje je on prošao, treba da budu i put svake duše koja želi da uđe u obećanu zemlju. A slika obećane zemlje jeste slika Carstva Božijega, gornjeg Jerusalima, nebeskoga grada. Poslednja prozba molitve Gospodnje, ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, jeste upravo molba Ocu našem nebeskome da nas ne uvede u stanje koje su Jevreji u Egiptu prepoznali kao ropsko stanje. Otkriti ropstvo u sebi predstavlja polaznu i temeljnu osnovu na kojoj možemo da gradimo duhovni život u Hristu. Za ovo otkriće nam nije potrebno mnogo vremena. Od kada je čovek zarobljen? Pa treba da se oslobodi ropstva. Ili ko je doprineo da čovek bude zarobljen i čime je to čovek zarobljen? Da bi odgovorili na ova pitanja, vratit ćemo se na prve stranice Biblije i na događaj praroditeljskog greha. Bog stvara čovjeka po svome liku i po podobiju. Daruje mu prirodnu slobodu, koja ima mogućnost da razvije u njemu sve potencijale date od Boga do savršenstva. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Prvi čovjek kada je došao u biće, dakle kada je došao u život, nije poznavao zakon greha, ali imao je mogućnost da ga upozna. To se i desilo. Adam i Eva pod utjecajem demonskih sila, pod utjecajem kneza tame, nisu poslušali Božju zapovest, nego su sagrešili. Odmah nakon njihovog sagrešenja nastupiše i posljedice. Padoše u ropstvo demonskih sila, zameniše duhovno zadovoljstvo čulnim zadovoljstvom i na taj način postadoše idolopoklonici. Pomračenih čula upadoše u neznanje, samoljublje, tiraniju života. Čulima počeše da primaju spoljne utiske i sugestije. Takav čulni prostor neminovno rađa u obrazilju, rađa svet fantastike, koji nema svoje postojanje. Razvija se do tada jedinstvena ljudska priroda. Đavo beše dobri anđeo prilikom stvaranja, koji usled gordosti otpade od Boga i postade lukavi knez, koji će u ovoj drami pada naših praroditelja da pokuša da se ponaša kao da je čovjekoljubiv. Tu se skriva svo licemerje demonsko, svo njegovo lukavstvo. Kroz svu istoriju roda ljudskog, u spisima svih svetih otaca, imamo uvijek zapisanu ovu opasku vezanu za nečiste sile, koje pokušavaju da se ponašaju kao čovjekoljubive. Dakle, đavo je ranio čovjeka kroz trn zadovoljstva i tako ga doveo do uništenja, do gubljenja slave nebeske, do gubljenja centralnog položaja u kosmosu, jer radi njega je sve stvoreno i načinio ga robom svojim. Slika faraona je slika robstva, vlasti demonske, a slika egipatske zemlje je slika paloga sveta, koji se sada iscrpljuje u okvirima izvitoperenih čula, pohote tela i sujete života. Sa prvih stranica Biblije se poučavamo da nam iskušenja donose nečiste demonske sile. Kod apostola Pavla u poslanici Rimljanima čitamo: ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se bori protiv zakona uma mojega i porobljava me zakonom greha koji je u udima mojim. Za svetog Maksima ispovednika iskušenje predstavlja zakon greha, koga, kao što smo rekli, nije imao Adam kada je došao u biće u život. Isti bogomudri otac demona vidi kao onoga koji je zakon umešao, ulio u prirodu ljudi. Đavo jeste sejač sramnih strasti i on uzrokuje da njih pretpostavimo prirodi koja nam je od Boga data. Kod svetog Makarija egipatskog, čuvenog pustinjaka, naći ćemo potresan opis stanja paloga Adama. Adam je poslušao zmiju i na taj način se prodao, prepustio đavolu. A lukavi knez je obukao dušu vlašću tame, isto onako kao kada cara oblačimo. Samo što ova odeća ima osobine drskosti, hule, pohote, srebroljublja, bratoubistva. Sve lukavi u čovjeku oskrnavio. Pomisli um, telo i ranivši unutrašnjeg čovjeka, pomrači u njemu vladavački um. kojim je čovjek zagledavao Boga živoga. Strašna slika prati Adama, nekada car, a sada sluga koga su razbojnici izranjavali i ostavili na putu. Šta se dalje dogodilo sa Adamom i u kom pravcu se kretalo njegovo biće? Grehovne strasti su u njemu do te mere uzrasle, da su se raširile do preljube, razvrata, idoloslužanja, ubistva i drugih rugoba. U Dobrotoljublju čitamo misao svetog Makarija gdje on kaže: slušajući o Adamu, nemoj dozvoliti da ti um luta po gorama, već se zatvori u svoju dušu, zato što i ti nosiš iste rane, isti smrad, istu tamu. Dakle, svi ljudi jesu inficirani demonskim razornim energijama. Niko nije pošteđen zloga, jer svi mi nosimo naslijeđenu palu prirodu Adamovu. Svi ljudi i danas osjećaju i doživljavaju njegove razorne sile, ali mnogi ne razumeju poreklo tih razornih dejstava i često površno, ne poznajući svetotačko predanje, sagledavaju problem zla u svetu. Ovdje ćemo napraviti malu digresiju. Osvrnut ćemo se uopšteno na shvatanja porekla zla u oblastima savremene sociologije, savremene nauke i uopšte pokušat ćemo reći kako savremeni čovjek, zadojen raznim idejama materialističke filozofije života, razumeva poreklo zla i na koji način vidi borbu sa njim. Sociologija uglavnom posmatra zlo u okvirima patologije društvenih odnosa. Uzrok zla ne traži u unutrašnjim korenima čovjekove ličnosti. Ne povezuje poreklo njegovo sa uticajem demonskih sila, jer se postojanje demonskih sila, kao i postojanje Boga, krajnje relativizuje, odnosno ne daje im se suštinski značaj u ovom problemu. Problem zla vidi u spoljašnjim društvenim odnosima. Često ćemo čuti u ustima savremenika ovoga pravca da će se zlo iskoreniti onda kada se uspostavi socijalna jednakost, jer za njih zločinci nisu ništa drugo nego žrtve društva u kome vlada socijalna nejednakost. Problem zla jeste problem valjane medicine, ispravnog obrazovanja i poboljšavanja uslova života. Moramo reći da ovakav pristup problemu zla nema onu dubinu i snagu sagledavanja kako srećemo u hrišćanskoj literaturi. Savremena nauka će se uhvatiti u koštac sa ovim problemom i ona će preko svojih tehnoloških dostignuća pokušati da reši problem prirodnih katastrofa, prirodnog zla u svetu. Očigledno je da savremeni čovjek nije locirao na pravi način problem zla i da ga je krajnje relativizovao, te stoga nema ni potrebu da izgovara one potresne reči molitve Gospodnje: izbavi nas od zloga. Pravoslavna teologija je i pravoslavna misao je locirala ovaj problem i putem svetotačke misli, putem svetoga predanja nam saopštila njegovu genezu. Zlo po svojoj prirodi ne postoji, nego ono koristi stvaralačku energiju dobra. Njome se koristi i na taj način vodi čovjeka i svet ka ništavilu. Zlo ima tu osobinu da služi silama ništavila, da umrtvljuje u čovjeku slavoslovni odnos, što znači da u čovjeku izopačuje odnos ljubavi. U tom neljubavnom odnosu se nalazi sav problem zla. Vratimo se ponovo na jevrejski narod i na njegov prolazak kroz Crveno more i ulazak u prostor pustinje. Kada duša ljudska sagleda svoje sopstveno robstvo, ona poželi u jednom momentu da se iz njega izbavi. Ona tada traži svoga Mojsija. Hrišćanin je našao Gospoda Hrista. Poverovao je u njega. Prošao je sa njim kroz Crveno more, odnosno primio je svetu tajnu krštenja. I započeo svoj pustinjački dugogodišnji život, koji ga sprema da dostojno uđe u obećanu zemlju. Krštenjem je izdagnao iz sebe sve demonske sile, činom egzorcizma. Voljno je napustio egipatsku zemlju, razrešio se uza faraonovih i krenuo putem obrazovanja svoje slobode u ličnosti Hristovoj. Reči ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, sada u ovom periodu života, kada pokušavamo da sazrimo u Hristu, igraju ključnu ulogu. Mi molimo Gospoda da nas ne vrati u Egipat, da nas ne ostavi u rukama zlog faraona, jer sada imamo rešenost da budemo izbavljeni. Za naše sazrevanje u Hristu, za obrazovanje slobodnog čoveka potrebno je dosta vremena. Odnosno, ovo sazrevanje traje neprestano. Život u Hristu predstavlja život koji je usaglašen sa voljom božanskom. I nije lako, naročito u početku naše borbe, izaći na kraj sa ropstvom koje nas je snašla, sa stečenim navikama koje proizilaze iz naše druge pale ostrašćene prirode. Ulazak u pustinju jeste direktni ulazak u otvorenu borbu sa samim sobom. Sloboda koju želimo da ostvarimo u Hristu u početku nam biva opterećenje, jer ona nosi dozu nesigurnosti. Sve do momenta dok se ne učvrsti u volji Božijoj, a onda postaje rado života i izvor svakog nadahnuća i stvaralaštva. Jevreji u pustinji su često patili za egipatskim životom. Iako je to bio život roba, na hijerarhijskoj društvenoj lestvici, na najnižem stupnju, ipak se odlikovao nekom sigurnošću. Jevreji u Egiptu su imali krov nad glavom, imali su šta da jedu, imali su neki svoj identitet, pa kakav god da on jeste. A sada u pustinji ih čeka velika nesigurnost i neizvesnost šta će biti sa njima. Naravno da ova neizvesnost prati svakog čoveka koji verom živi. Jer ovdje se radi o sazrevanju vere, koja nije sigurnost zemaljska, nego je potvrda stvari nevidljivih, onih stvari koje će doći. Dakle, u pustinji se preuzima rizik. Tu mlaki na tom putu neće uspjeti, nego samo hrabri i odvažni. Užarenu pustinju možemo da tumačimo kao prostor ropske navike, žudnje za sigurnošću, prostor borbe. Na tom putu mi molimo Gospoda Boga da nas izbavi od zloga, to jest da nam da novu procjenu vrednosti, da učini u nama radikalnu unutrašnju promjenu, da bi mogli ostaviti i napustiti u potpunosti ropski mentalitet. Sva ova nemilosrdna borba sa našim zlim navikama, sa nečistim silama, odvija se u srcu svakog podvižnika. Dakle, srce ljudsko jeste svojevrsna pustinja. Potvrdu rečenog imamo kod svetog Makarija Egipatskog u njegovim rečima kada kaže: za borca i podvižnika najvažnije oružje sastoji se u tome da, ušavši u srce, započne bitku sa Satanom, da omrzne samoga sebe, da se odrekne svoje duše, da se razgnevi na nju, da je prekoreva i da se protivi svojim uobičajenim željama, da se prepire sa pomislima i da se bori sa samim sobom. Jevrejski narod u pustinji je kušan po dopuštenju volje Božije. Svaki čovjek biva kušan po dopuštenju Božijem. Ali ovdje treba naglasiti da nam iskušenja nikada ne dolaze od Boga. Čujmo reči apostola Jakova. Nijedan kad je kušan da ne govori Bog me kuša. Jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom. I on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Dvostruk je način iskušenja. Prvi način je dobrovoljan i uživajući, jer dušu nadražuje telesnim zadovoljstvima i udaljuje našu dušu od božanske ljubavi. On je roditelj greha i nama je molitvom Gospodnjom zapoveđeno da se molimo protiv njega, da ne uđemo u njega. Takva iskušenja su bezbožna dela i ona jesu uzrokovana grešnim načinom života koji čovjeku nosi pogibao. Drugi način je bolan i nevoljan, ali on je kaznitelj greha. Drugi način kušanja, kao i prvi, dolazi od nečastivoga, ali drugi je, kako kaže sveti Maksim ispovednik, mudrijaški, jer on hoće, primjera radi, da umori naše telo bolešću, kako bi dušu iscrpljenu slabostima okrenuo protiv Tvorca. Apostol Jakov poručuje takvima koji su nevoljno iskušani i kaže im: svaku radost imajte, braćo moja, kad padnete u različita iskušenja, znajući da kušanje vere gradi trpljenje, a trpljenje pravednost, a pravednost neka usavršava delo, hrišćansko delo. Iskušenje je stanje u kojem se čovjek stavlja na probu, da se lično opredeli za dobro ili zlo, da bi pokazao da li želi život da provodi u laži ili u istini, da li će život da usaglasi sa voljom Božijom ili sa voljom demonskom. Hristove reči "ne uvedi nas u iskušenje" znače: ne dopusti, Gospode, da budemo uvedeni u voljno iskušenje. Bog dakle dopušta iskušenja jer želi da se isprobamo na polju čvrstine vere, kao kada je isprobavao pravednoga Jova. U dnevniku velikog molitvenika Rusije svetoga Jovana Kroštanskoga čitamo: sve tuge, mučenja, bolesti, lišavanja Bog dopušta da bi izagnao zavodljivi greh i u srca usadio vrlinu, da bi dao iskustveno znanje o lažnosti, bezobzirnosti, bezumlju, tiraniji i smrtonosnosti greha i pobudio gađenje prema njemu, i da bi dao iskustveno znanje o istini, krotosti, mudrosti i životvornosti vrline. Iskušenja koja se dešavaju svetima po dopuštenju Božijem potiču od demonske zavisti, jer demon je kao lav koji riče u pustinji i hoće da proždere. Sveti bivaju iskušani da bi se zaustavio neki greh koji će se desiti ili se dešava. Jednom rečju, nevoljna iskušenja su neizbežna u našem duhovnom životu, jer ono nam daju mogućnost da naš život postane evanđelski. Jednom prilikom poseti neki mladić starca Pajsija na Svetoj Gori i reče mu: starče, nekada se iskušenja ređaju jedno za drugim i ja jednostavno nemam snage za sve to. Starac mu tada dade recept šta da radi, a da izbegne svako iskušenje.
i upita ga da li želi da ga primeni. Kada mladić dade potvrdan odgovor, dakle želi da ga primeni, starac mu predloži da postane saveznik đavola. Na ovaj odgovor se mladić nasmeja. Tada mu starac kao dugogodišnji duhovnik, kao iskusan u borbi sa iskušenjima, saopšti istinu i reče: koliko se čovek više bori, toliko više ima iskušenja i teškoća. I koliko više pokušava da izbegne iskušenja, toliko silnije protiv njega ustaje nečastivi. Zato hrišćanski život traži veliku molitvenu budnost, usrdnost i upornost u borbi sa njima. Nekada nas iskušenja kao sitnice umore, ali znajmo da Satana koristi sitnice kao povod da psihički slomi čovek nekim glupostima, potom kad ga slomi, sa njegovim srcem radi šta hoće. U tim trenucima čovek postaje neosetljiv i umrtvljen. Takođe je istina da Satana ne ustaje na mlake ljude, već na one koji revnuju da bi ih iskušao i slomio. On ne gubi vreme na dangube, one koji ne rade duhovno delo, jer oni svakako jesu u njegovim rukama. Kada kao hrišćani sagledamo sve ove lavirinte, svu ovu nevidljivu i duhovnu borbu koju vodimo sa duhovima zlobe u podnebesju, postavljamo pitanje ko to može da se spase i kako da se spase. Jedini odgovor koji odzvanja ušima vernih evo već 2000 godina jeste Gospod Isus Hristos. Hristos je spasitelj, izbavitelj sveta od greha, demona i smrti. U njegovoj ličnosti je sadržan sav program spasenja. Njegova ličnost zrači čudesnom, životvornom, isceljujućom energijom. U ovom zadnjem delu našega izlaganja osvrnut ćemo se, koliko nam to mogućnosti dozvoljavaju, na poslednji slavoslovni deo molitve Gospodnje: jer je tvoje carstvo i sila i slava u vekove vekova. I molitveno ćemo se udubiti u božanski lik Gospoda Isusa Hrista, da bi pokazali da pred njegovom ličnošću, pred njegovom slavom drhte demoni i da ne mogu da podnesu silinu ljubavi njegove. Pokušat ćemo da sozercavamo ili da se molitveno udubljujemo u čoveka obnovljenog u Hristu, čoveka koji je uz Božiju pomoć zadobio smelost da Gospoda zove svojim ocem. Prisjetimo se onog evanđelskog odeljka iz Matejevog evanđelja, kada Hristos dolazi u zemlju Gergesinsku. I tu ga sreću dva besomučna koji izlaze iz grobova. Tako su bili zli da su strašili sve prolaznike i niko nije mogao proći tim putem. Očigledno je da su demoni savladali ova dva čoveka i oni su se ponašali kao oruđe demonsko. Za nas u ovim trenucima jesu značajne reči koje upućuju demoni Gospodu Isusu Hristu. Oni mu kažu: šta je tebi do nas, Isuse Sine Božji? Zar si došao amo pre vremena da nas mučiš? Oni ne mogu da izdrže njegovo prisustvo, jer ih ono muči. Ova demonska galama proizilazi iz straha i užasa pred ličnošću Hristovom, pred onim koji će suditi svetu, pred večnom slavom njegovom. Demoni znaju za istinu dolaska Hristovog i znaju da će on tada suditi svetu. Hristova ličnost svojim postojanjem i svojim prisustvom bičuje vlast demonsku, ali i Hristova reč ima takođe isto dejstvo. Podsećamo da prozbe molitve Gospodnje jesu reči koje izgovoriše usta Hristova i date su nam da kroz njih primimo silu kojom ćemo bičevati vlast demonsku. Dakle, u ove dane posta, koji prethode čudesnom rođenju Bogomladenca Hrista u Vitlejemskoj pećini, kao hrišćani molitveno se udubljujmo u božanski lik Hristov. Njegovo uzimanje čovečanske prirode radi njenoga iscjelenja, presazdavanja i čudesnog uznošenja sa desne strane slave očeve. Udubljujmo se u Hristovu slavu, koja je zasijala svetom i donela nam iskustvo carstva Božjega kome neće biti kraja. Udubljujmo se u opitovanje te slave na svakoj svetoj liturgiji, koja i nije ništa drugo nego projava javljanje slave nebeske među nama zemljanima. Prinesimo svome umu veliku milost Gospoda Boga i ukrepimo se gledajući lik onoga koji razara svojim prisustvom sve demonske sile, koji seče svojom blagodaću greh u korenu, koji ozdravljuje naše biće i čini ga novim. U Hristu sozercavajmo mogućnost novog čoveka koji prima silu Hristovu i rasteruje iz svoga srca svaku zlobu demonsku. Kada smo kao hrišćani upoznali lepotu Božjeg lika i dodirnuli opitno blagodat njegovu, kroz sveto pričešće u nama se razgoreva čežnja i budi se još veća revnost za usavršavanje u Hristu. Kada opitno poznamo da Gospod svojom večnom silom i slavom razara demonska dejstva, u nama se pojačava molitvena prozba izbavi nas od zloga, jer smo stekli uverenje da nas Gospod izbavlja, ali u nama tada i kliče pobedonosni vozglas, jer je Tvoje carstvo i sila i slava u vekove vekova. Zato molimo Gospoda da nam podari snagu da praktikujemo veru u životu svome, jer samo će nas praksa uvesti u radost i slavu Carstva Božjega. Samo će Gospoda gledati onaj koji bude po njemu živeo. Na kraju zapevajmo pesmu zajedno sa crkvenim pesnikom koji kaže: častim krstom svojim Hriste, osramotio si đavola i vaskrsenjem svojim otupio si žalac greha, a nas i spasao od vrata smrtnih, tebe slavimo jedinorodni. Amin.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušalci, čuli ste predavanje prezbitera Radete Despotovića, paroha Kulpinskog, na temu završnih riječi molitve Gospodnje i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga, koje je održao 8. decembra 2013. godine u Svetosavskom domu u Futogu. Blagodarimo radiju Besjeda, eparhije Bačke, na tonskom zapisu predavanja.